Garza.
Gozdari na pomoč. Slovenija je ena od najbolj gozdnatih držav v Evropi, zato je letošnji žled povzročil veliko škode. Državni zbor je s ciljem čimprejšnje sanacije 26. februarja sprejel interventni zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda. Ta predvideva različne programe, med drugim tudi program usposabljanja brezposelnih za gozdarje in sekače, program za subvencioniranje zaposlitve ter kadrovsko okrepitev na Zavodu za gozdove Slovenije, Agenciji Republike Slovenije za okolje ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. V predvideni program usposabljanja se lahko vključijo vsi brezposelni z opravljenim zdravniškim pregledom. Po opravljenem izobraževanju imajo možnost pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije oziroma NPK. Ta je sicer namenjen vsem odraslim, ki so skozi življenje pridobili različne poklicne izkušnje, ki niso formalno priznane in ovrednotene. S pridobitvijo NPK lahko oseba tudi formalno začne opravljati določen poklic na drugem oziroma zahtevnejšem področju, kot sicer predvideva njena izobrazba. O značilnostih usposabljanja za pridobitev NPK je spregovorila Cvetka Kernel, ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, kjer ta program že izvajajo.
Nacionalne poklicne kvalifikacije so pa sistem preverjanja in potrjevanja tako formalno kot neformalno pridobljenega znanja. In to sta dve ločeni stvari, ne? Ker eno ima čez ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo in drugo ima čez državni izpitni center. Mi smo edina organizacija v Sloveniji, ki ima licence za izvajanje vseh osmih nacionalnih poklicnih kvalifikacij z področja gozdarstva in lovstva.
Še bolj podrobno smo ravnateljico povprašali, na kakšen način izvajajo program za pridobitev NPK.
Tako imamo mi dve vrsti izobraževanj. Kraša, torej dvodnevna izobraževanja, na katerem udeleženci seveda dobijo vse osnovne informacije o tem, kaj je potrebno, da človek stopi v gozd in seveda tudi čisto informacije o opremi, o tem, da je dobro, da gresta dva, katera je osnovna varovalna oprema, prez katere ne smejo je tu gost in imajo tudi možnost, da se preizkusijo tudi sami v rokovanju z motorno žago. Potem imamo še 10-dnevna izobraževanja, ta izobraževanja je seveda, v ta izobraževanja so vključeni brezposelni, pa seveda tudi drugi, ampak to je 10-dnevno izobraževanje, kjer pa je celotna priprava od vzdrževanja motorne žage, pa potem postopno podiranje tanjših dreves, podiranje debelejših dreves, podiranje dreves v nevarnih razmerah, pa seveda tudi nekaj besed o ekonomiji, o temu, da seveda ni dovolj samo, da posekaš, da je pravzaprav to, kako se razreže potem deblo, pravzaprav tudi izplen, kako se ga potem proda. Izid je, da grejo lahko na preverjanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.
V Sloveniji je na leto približno med 15 in 25 smrtnih žrtev zaradi delovnih nesreč v gozdu. Po žledolomu so v nevarnosti v gozdu še večje, zato je življenjskega pomena, da so delavci dobro usposobljeni in opremljeni. Ravnateljica je povedala, kako njihova usposabljena doprinesejo k večji varnosti pri delu. Poudarila je tudi vzroke, ki najpogosteje pripeljejo do tovrstnih nesreč.
Oni dobijo, torej udeleženci dobijo občutek o nevarnosti tega dela, dobijo nek barometer, kako ali za katera dela v gozdu so usposobljeni ali pa veliko se jih misli, da so bolj usposobljeni kot so. Največji problem še pred tem pa je, da seveda ne razmišljajo o osebni varovalni opremi in o dobro vzdrževanem orodju, ki ga uporabljajo. Pa naj si bo to motorna žaga, traktor ali pa različni vitli, škripčevje in podobno, kar se uporablja pri delu v gozdu, zato da se upravi spravilo.
Sredstva za izvedbo programa je postojnska šola že lani pridobila prek sklenitve pogodbe z zavodom za zaposlovanje. Več o tem je povedala tam zaposlena Valentina Zadravec, prevodnik.
Torej, vsebina pogodbe, sklenjena med zavodom pa srednjo šolo Postojna, je izvedba programa usposabljanja za gozdarskega sekača sekačico. To je program, ki vodi potem tudi v pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je pogoj za upravljanje tega dela. Pogodba je sklenjena za izvedbo usposabljanja v trajanju 80 ur, od tega je 60 ur praktičnega usposabljanja, in sicer v vrednosti 841 evrov na vključeno osebo, in na podlagi te pogodbe smo že izplačali dobrih 34 tisoč evrov.
Sedanja pogodba je sklenjena za okoli 50 tisoč evrov, vendar bodo v primeru povečanja potreb razpisali nove izvedbe. V proces sanacije posledic žledolomne ujme se je aktivno vključil tudi Zavod za gozdove Slovenije. Prav oni so pripravljavci celovitega načrta sanacije, ki je pravna podlaga za pridobitev dodatnih proračunskih sredstev. Ali je v ta načrt vključeno tudi povezovanje lastnikov gozdov s potencialnimi izvajalci del, je odgovoril Andrej Breznikar z Zavoda za gozdove Slovenije.
Ja, to se nam zdi v bistvu problem, ker dosti lastnikov je, ki na nek način težko najdejo izvajalce za delo v njihovem gozdu, zato smo na zavodu razširili svoje svetovalne aktivnosti tudi na to področje, in sicer želimo povezati vse tisto popraševanje po gozdarskih storitvah in pa ponudbo, ki je trenutno na trgu gozdarskih storitev.
Povpraševanje po kadru, usposobljenem za opravljanje del iz poklicne skupine gozdar, je zadnje leta upadlalo. Od leta 2011 do leta 2013 se je število prostih delovnih mest za gozdarje z 233 zmanjšalo na 138. Pri tem nas je zanimalo, ali na Zavodu za zaposlovanje ni prijavljenih dovolj ljudi, ki so že usposobljeni za opravljanje dela gozdarja sekača.
Konec februarja je bilo v evidenci prijavljenih še 137 brezposelnih oseb, ki so pred nastankom brezposelnosti upravljale poklic gozdarja, med tem je bilo 48 gozdarjev sekačev. Potrebe so večje, tako da je seveda to usposabljanje potrebno. Kot sem omenila, je pridobitev MPK-ja, gozdarski sekač, pogoj za upravljanje del. Interventni zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda pa predvideva v nadaljevanju tudi izvedbo javnega povabila za subvencioniranje zaposlitev brezposelnih oseb pri tistih delodajalcih, ki bodo izvajali sanacijska opravila v gozdovih in na vodotokih, oziroma tudi izvedbo posebnih programov javnih del, pomoč v primeru elementarnih nesreč, kjer bodo tudi brezposelne osebe oziroma takrat zaposlene v okviru javnih del opravljale razna enostavnejša opravila v gozdovih in na vodotokih. Tako da te potrebe bodo so velike.
Kljub domnevno velikim potrebam smo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje na področju gozdarstva našli 201 iskalca zaposlitve, od tega 15 na območju Postojne. V okviru aktivne politike zaposlovanja je za odpravo posledic žleda v tem letu sicer načrtovano subvencionirane okoli 1500 zaposlitev. Na Zavodu za gozdove smo Andreja Breznikarja povprašali, koliko gozdarjev je pri njih zaposlenih in ali zadoščajo za normalne okoliščine.
Trenutno je zaposlenih v Zavodu za gozdove 671 gozdarskih strokovnjakov, oziroma to vključuje tako gozdarske strokovnjake kot administrativni kader. Zdaj, ujme so v gozdu stalnic, tako da se vsako leto srečujemo z podobnim pojavom, seveda pa ne teh razsežnosti, kot je bil ta zadnji žledolom. In trenutno te velike potrebe po kadrih na terenu pač rešujemo malo z prerasporeditvami, poleg tega pa tudi prerasporejamo naloge, da upravimo te, ki so bolj pomembne prej, ostale bojo pa upravljene malo kasneje.
Ali nemara po tako obsežni ujmi ne potrebujejo dodatnih gozdarjev in ali mislijo v okviru sanacijskega načrta odpreti nova delovna mesta, je ponovno komentiral Andrej Breznikar.
Ja, dejstvo je, da je obseg nalog je tolikšen, da bi sigurno potrebovali tudi nove gozdarje. Zdaj, delno so te podlage za to pomoč zavodu, kadrovsko pomoč, so zapisane že v tako imenovanem interventnem zakonu, ki je bil sprejet in pa potrjen. Operativni program izpeljave tega je v pripravi še in sicer na ministrstvu za delo in pa ministrstvu za kmetijstvo in okolje, tako da do realizacije tega še do zdaj ni prišlo.
Ob tem se poraja vprašanje, kaj bo z na novo usposobljenimi delavci, ko se bo po zaključku sanacije povpraševanje ponovno zmanjšalo. Valentina Zadravec, prevodnik, odgovarja.
Torej se ob vsej površini gozdov v naši državi nedvomno ne bo prenehala potreba po izvajanju teh del, tako kot sem na začetku omenila, vse skozi tudi pretekla leta smo sledili z nekam ostalnemu povpraševanju, po usposobljenem kadru, tako da menimo, da ta znanja ne bojo odveč.
Na vprašanje, kakšne vrste zaposlitev se bodo poslužili na Zavodu za gozdove, odgovarjajo, da gre za zaposlitve za določen čas. Tako ni popolnoma jasno, kaj se bo z novo zaposlenimi zgodilo po opravljeni sanaciji. Rednih zaposlitev zaradi varčevalnih ukrepov in minljivosti naravnih nesreč ne morejo pričakovati. Poleg tega se udeleženci usposabljanja dejansko ne morejo ponovno prekvalificirati. Največ, na kar lahko upajo, je, da vreme v prihodnjih letih postreže s podobno obsežnimi ujmami in tako dolgoročno poskrbi za varnost njihovih zaposlitev. Prispevek so skupnimi močmi pripravili vajenci univerzitetne redakcije.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.